Garbė Jėzui Kristui, mėly radio, Marijos radio klausytojai ir visi, kurie esate šį vakarą kartu su mumis. Mes turime nuostabią laidą, tai yra Juket komentaras, kur galime kalbėtis, klausti, prieštarauti, abejoti. Ši laida yra ypatingai skiriama jaunimui, bet taip pat ir visiems, kurie klausosi ir yra jauni širdimi. Tai man labai smagu, su jumis šį vakarą būsiu aš, sesė Liucija, ir kartu su manimi yra tokia nuostabi šauni grupė jaunų žmonių, tai yra Saulė, Gabija, Kotryna ir Tadas. Sveiki gyvi. Na,
labas.
Sakykit labas, iš tikrųjų. Labai smagu. Taigi, šį vakarą mes kalbėsime apie labai tokią įdomią maldą ir manau, man tiesiog bus įdomu išgirsti ir iš jūsų, ką jūs apie ją manote ir kokia jūsų patirtis yra apie rožinio maldą. Anksčiau sakydavo rožančius, dabar sako rožinis. Ir manau, kad šios diskusija apie šią maldą ir pačios maldos patirtis tikrai nepalieka nei vieno abejingo. Čia yra turbūt vieni, kurie tiek įsimylėja, kad be to negali, o kiti sako, turbūt nėra nuobodesnės maldos už rožinį. Na, kaip ten iš tikrųjų yra ir kaip gali būti, mes apie visą tai ir pasikalbėsime. Taigi, rožinio malda. Ir kažkaip aš iš karto norėčiau jūsų pradėti ir paklausti, kaip jūs reaguojate ir kokia jūsų patirtis rožinio maldos, ar ne, ar tiesiog ar tai jums yra visiškai nauja, ar tai jums yra įprasta, ar jums tai įdomu, ar tai jums nuobodu, ar tai jums būtina, ar žodžiu, nežinau, tai matau, kad Gabija pirma.
Tai aš norėjau pasakyti, kad mes visą laiką savo šeimoje meldžiamės rožinį ir mes važiuojame mašiną rytais iš kaimo į mokyklą ir paprastai meldžiamės mašiną.
Gabija, atsiprašau, aš iš karto noriu paklausti, ar aš gerai supratau, šeima tai reiškia tu, pavyzdžiui, mama, tėtis, kas dar?
Ir mes esam aštuoniese, aš turiu dar vieną brolį ir šešias sesės dabar ne visi namie, bet mes kaip būna mašinai, kad nesipyktumėm, tai kalbam rožinį visi kartu.
Aš manau, kad jau pusė Lietuvos išgriuvo, bet labai gerai, tai yra nuostabu.
Taip, tai va,
taip Gabija.
Tai aš tiek norėjau pasakyti ir man iš tikrųjų kartais būna sunku, nes aš kartais smeldžiuosi gatvėje, nu, ir kalbu rožinį ir dažnai būna taip, kad išsiblaškau arba neprisimenu tų žodžių, bet stengiuosi ir čia mes su mergaitėm skaitėm tą tekstą ir tam tekste yra pasakyta, kad nu, jau geriau melsis išsiblaškius, negu iš viso nesimelsti to rožinio, tai nu, reikia stengtis.
Tai tavo patirtis, kaip supratau, yra visą laiką, tu gavai pirmą rožinio patirtį namuose?
Taip, taip.
Įdomu. Na, kaip Saulė? Kaip tau?
Aš tai nežinau, tiesiog, va šiandien irgi kalbėjom su mokytoja Gabija apie rožinį ir mum padovanojo rožinį su Kotryna ir liepa pasidalint kaip nors.
O iki šiol Saulė neturėjai savo nuosavo?
Turėjau, kažkada močiutė man padovanojo, bet nu, buvau dar maža tada ir nelabai panaudojau turbūt. O rožinį šiaip medžios labai retai, nu, tiesiog. Labai, šiaip man sunku yra versis rožinio.
O kada būna tas retai? Kaip, pavyzdžiui, tau, nežinau, kokią atgailą užduoda, ar kas tave priverčia tais retais atvejais tą rožinį?
Nu, nežinau, kalbėti? Kartais su mama šnekam apie tas maldas ir tiesiog kartais sako, va, pasimels kažką.
Tai, jeigu aš gerai supratau Saulę, reiškia, tavo mama yra tikinti ir jinai praktikuoja rožinio maldą.
Taip, taip.
Ir tada jinai tave kažkuria prasme priverčia, sakykime, ar ne? Paskatina. Tai. Gerai, ačiū tau, Saulė. O kaip yra Kotrynai?
Aš turiu rožinį. Kažkada gavau, kai buvau labai maža, atvežė man iš Vatikano krikšto tėvai, kaip dovana kokią, kad krikšto tėvai man padovanojo. O šiaip dėl meldimusi, tai seniau kokioj trečioj, ketvirtoj klasėj labai meldžiausi, nes ėjau komunijos ir mane išmokė vienuolės, kad reikia melstis viską. Bet dabar tai aš arba nerandu laiko.
O dabar atsiprašau, Kotryna, dabar tu kelintoj?
Dabar devintoj.
Devintoj. Ir dabar jau nebesimeldi.
Meldžiuos kartais, bet kai būna proga kokia ar kažko nusivylus, bet retai tikrai.
Irgi retai. Kaip Tadas, mes turim tiek Kotryna, tiek, reiškia, Saulė yra mokinės. Štai Tadas yra studentas.
Jo, tai aš rožinį irgi gavau per pirmą komuniją, kiek atsimenu tą progą, o pirmoji patirtis tai kažkaip namie buvo, atsimenu, mes ten spalio berods mėnuo buvo tas Marijos. Mhm. Ten susėdom kambarį, mama, brolis ir aš ir taip meldėmės rožinį ten. Mažiau gal ten ne visą mėnesį, bet taip vat, jau taip tapo vat, įprasta melstis ir dabar tai kažkaip rečiau tas dalykas vyksta, nes brolis išvykęs, mama vėl tėviškė, aš čia Kaune, tai kažkaip pavieniui pats irgi neprisiverčiau. Man geriausia rožinį melstis bendruomenė, iš tikrųjų, kai yra bendruomenė, su bendruomenė, tarkim, šlovinėme arba adoracijoje. O šį pavieniui tai kažkaip sunku prisiverst, geriau gailestingumo vainikėlis.
Mhm. Irgi tokia yra tavo patirtis, kad daugiau. Bet vėlgi, jeigu gerai supratau, tu pirmą maldą patyrei šeimoje.
Taip, šeimoje. Pačios pirmosios maldos, ten tie poterėliai, tai pas močiutė buvo, o to ten prabėgo keli metai, truputėlį paaugom, jau suvokimą šiek tiek prasiplėtė. Tada kažkaip tais sutarėm, gal sakom, pasimeldžiam rožinį. Mhm. Va, taip kažkaip tais ten spalio mėnuo ir buvo ta rožinio praktika.
Mhm. Aš norėjau po tado pasakyti, kad man iš vaikystės iš tikrųjų yra labai įstrigę tai, kad mes sėdėdavom prie žiedinio visi su vaikais su mama ir mes kalbėdavom rožinį ir mes laukdavom tų vakarų, kai mes su tėvais melsimės, ta prasme nuo mažens ir tas prisiminimas yra toks labai geras, kad nu, mes turėdavom tą bendrą maldą ir mes, mano mama net namie turėjo padarius tokį kaip altarėlį ir ten buvo mergelės Marijos paveikslas ir mes turėdavom tam tikrą laiką, kai mes maži būdavom, kad ateisim ir mes žinom, kad mes tuo momentu melsimės. Ir mums tai net nebūdavo klausimas. Mes žinom, kad nu, tas laikas yra maldos laikas mūsų šeimoje. Ir man tai yra labai, labai gražu. Ir aš, jeigu, kaip galvoju, jeigu turėsiu savo šeimą, tai aš norėčiau, kad irgi, nu, kaip mano mama sugebėti, tai paskatinti vaikus melstis kartu ir prašyti mergelės Marijos pagalbos. Ir iš tikrųjų, mano mama man yra labai didelis tas tikėjimo pavyzdys. Man jį labai primena kartais mergelę Mariją.
Matot, kokius jūs čia. Ačiū tau, Gabija, ko pasidalinai ir ačiū, kuo visi dalinatės, nes jūsų visų patirtys yra labai, labai unikalios, labai tikros ir labai brangios. Ir labai yra smagu, kad jūs galit pasakyti, kad arba tai yra reta malda, arba tai yra sunki malda, arba tai yra na, kažkokia malda, kuri sudėjo pamatus gal tikėjimo ir bendrystės, ar ne? Aš galvoju, kad tikrai palaimintos šeimos, kurios gali vakare būti kartu, o jeigu dar yra maldos patirtis kartu, tai aš manau, kad tai yra na, tiek daug, apie ką galima tik svajoti ir džiaugtis ir į ką tikrai tu turi pavyzdį, Gabija, ar ne, ir tu žinai, kokios tu nori šeimos, ar ne, tu matei pavyzdį, tai yra labai daug, tai yra labai nuostabu, iš tikrųjų. Na, o gal jūs norėtumėt ką paklausti, ar norėtumėt ką nors pasakyti, kas jums yra dėl rožinio maldos, ar nežinau, ar jums jau taip jau kažkaip.
Tai aš norėjau paklausti, kaip kitai be rožinio galima parodyti meilę Marijai.
O, kaip nuostabu. Tikrai. Tu, Kotryna, paklausiai tai, ką aš kažkaip norėjau ir toliau truputį kaip temą rutulioti, vystyti. Man kilo mintyje ir širdyje toks klausimas, o koks jūsų santykis su Marija? Nes rožinio malda yra per Mariją pas Jėzų. Rožinio malda nėra vien tik marijinė, čia tokia truputį teologija, ar ne? Marija niekada nėra tikslas. Marija yra žmogus. Ir ji rodo į ką? Į savo sūnų. Ir ji veda į savo sūnų, kaip Šilvo apsireiškia, ar ne? Sako, čia buvo garbinamas mano sūnus. Ir bet kuri malda į Mariją, šventovės Marijai, pamaldumai visi į Mariją, pavyzdžiui, Marijos valandos kokios nors ar giesmės Marijai, visada yra tai, kad ji mus užtartų pas savo sūnų, pas Dievą. Bet kas yra labai nuostabu, kad Marija yra moteris, Marija yra mama, motina. Ir vat šitas santykis Dievas panorėjo turėti mamą. Žiūrėkit, Dievas galėjo bet kokiu būdu atsirasti šioje žemėje. Jėzus Kristus, ne, mes pafantazuokim, jis galėjo gimti, jis galėjo iš karto atsirast kūdikiu. ar ne, jis yra visagalis. Jis galėjo atsirasti iš karto suaugusių vyrų. Jam visai nereikėjo, nebuvo būtinybės gimti taip, kaip kiekvienam vaikui būt pradėta motinos iščiose gimti, būti mažam, šalti, vargti ir visa kita. Bet jis tapo viskuo, Jėzus, išskyrus nuodėmę panašus į žmogų, tai reiškia, jis praėjo visą kelią. Ir kiekvienas žmogus turi mamą. Kiekvienas žmogus. Ar ne? Nėra nei vieno žmogaus atsiradusio be mamos. Net ir tas, kuris savo mamos nepažįsta, jis turi savo mamą, nes jis yra gimęs iš mamos. Tai Jėzus taip pat norėjo turėti mamą ir dar labiau norėjo, kad mes visi turėtume mamą. Ir kas yra nuostabu, kad visi turėdami savo žemiškasias mamas, ką labiausiai mylim ir kas turėjom laimę, mano mamytė jau yra mirusi, jūs dar turbūt visi turit savo mamą ar negyvą, ačiū Dievui, džiaukitės ir mylėkit ją. Bet net ir tie vaikučiai, kurie dėl kažkokių priežasčių ar ne, neteko mamos, nematė mamos, nepatyrė motiniškos meilės, ir tie vaikai turi mamą. Jie to gal nežino. Jiem niekas to nesakė, bet mes visi turi mamą. Ir kas yra nuostabu, ta motina iš didžiosios raidės, kad šita mama neužima mūsų mamos vietos. Mūsų mama yra mūsų mama, o Marija mūsų motina yra Marija mūsų motina. Ir mums jų abiejų labai reikia. Va. Tai tavo, Kotryna, klausimas, kaip galima parodyti meilę kitaip, negu tik per rožinio maldą. Tai iš tikrųjų, aš dabar tai pasakysiu, gal truputį jūs nustebinsiu, bet rožinio maldos Marijai nereikia. Nežinau, ar dabar aš jūsų truputį nenustebinau. Marija yra danguje ir jai nieko netrūksta. Kaip jums atrodo, kam tada reikalinga rožinio malda?
Sakyčiau, kad gal tada per Mariją kreiptis į Jėzų Kristų. Per jos užtarimą, per globą.
Per jos užtarimą, per jos globą kreiptis į Jėzų, taip?
Į tėvą kreiptis.
Kreiptis
į tėvą, į sūnų,
tėvą, taip.
Kreiptis per motiną.
Mhm. Ir man dar atrodo, kad irgi, nu, kaip mūsų mamom patinka, kai mes ateinam prie jų, ne, ir klausiam kažkokių dalykų, paskambinam, sako, mama, taip ir taip. Tai mergelė Marija, kaip mūsų mamai, kaip aiškino sesuo, ne, patinka, kad mes ateinam ir sakom, nu, va, čia man nesiseka su mano tais mokiniais, taip sunku, nervina. Ir tu sakai, ir tada tu meldiesi ir tarsi kalbi kaip su mama, ir kaip kiekvienai mamai patinka, kai jos vaikas paskambina ir pasidalina rūpešiais, ir mergelė Marija patinka, ir jai patinka, kai mes padėkojam. Tai man atrodo, kad šitai.
Čia yra teisingai, Gabija, ta prasme, tai, ką jūs visi sakėt, yra labai teisinga. Yra santykis, yra santykio meilės klausimas. Bet to reikia mums, ar ne? Nes mes per maldą, kokie jį bebūtų, o ypač, ar ne, malda Marijai, per maldą mes artėjame prie Jėzaus. Paradoksalu, per maldą Marijai mes artėjame prie Jėzaus, nes Marija iš karto, tik mes ištariam jos vardą, tik ištariam jai maldą, jinai iš karto mūsų užtaria. Iš karto mūsų užtaria pas savo sūnų ir savo viešpatį. Kunigas Bosko, nežino, ar žino tokį šventąjį, turbūt teko girdėti, ar ne, vat apie santykį su Marija, man jis yra mūsų kongregacijos steigėjas. Aš nepaprastai, kaip čia pasakyti, žaviuosi ir mokausi iš kunigo Bosko, koks buvo jo santykis su Marija. Nes jis nuo pat mažumės, reiškia, turėjo labai labai mylinčią mamą, mamą Margaritą. Ir mama Margarita jį išmokė 3 kart per dieną sveikint Mariją, kalbant viešpaties angelą. Reiškia, ryte viešpaties angelas, per pietus viešpaties angelas ir vakare. Ir jo santykis su Marija buvo labai gyvas, neformalus, ne kažkoks maldų kalbėjimas, bet jūs turbūt, nežinau, gal irgi girdėjot, kad 9 metų jisai sapnavo sapną, nepaprastai įspūdingą, kuris liko jam visą gyvenimą, kuriame jis matė Mariją ir vaikus, tai yra tą savo darbo laukais, paskui rūpinsis vaikais, našlaičiais. Ir būtent Marija buvo jo pirma mokytoja ir pirma pedagogė. Ir sakė, ne barniais, ne piktumu, bet meilė ir kantrybė, tu turi užsitarnauti šitų vaikų pagarbą. Jo pirmoji pedagogė. Ir sapne sako, būk tvirtas ir nuolankus, savo laiku viską suprasi. Ir tas yra labai nuostabu, kad jisai turėjo su Marija labai labai gyvą santykį kaip su asmeniu. Ir kai jau jis buvo kunigas, kai jau pasibūdavo šimtai berniukų, paauglių, kai jis jau turėjo vadinamas oratorijas ir vaikus mokė amato ir visų kitų dalykų, ir saleziečių jo įsteigtos kongregacijos namai jau buvo išplitę ne tik Italijoje, jis pasakė vieną labai nuostabią frazę. Ir tai buvo ne gražų žodžiai, o jo tikrovė dvasinė. Jis pasakė, kiekvieną vaiką, kuris įeina į saleziečių namus, tik peržengia saleziečių namų slengstį, Marija apgaubė savo malonės apsiaustų. Įsivaizduoti, kaip tiesą pasakė, čia ne frazė, ne taip, kad metafora ar kas, bet reiškia, dvasinėje patirtyje tai yra tikra. Kiekvienas, kuris tik peržengia saleziečių namus, tai ne tik saleziečių, bet jis kalbėjo apie saleziečių, ar ne, Marija apgobė savo malonės apsiaustų. Tai mes, aš nepavargstu kartot visiems, kas tik ateina pas mus dienos centro vaikais, kad, žinokit, Marija, jūs jau paėmė po savo apsiaustų, nes taip sakė kunigas Bosko, viskas. Jeigu jūs pro jį neišlysit, nesuplėšysit jo, jūs jau apgaubti, nes Marijai labai mes rūpim. Ir kunigo Bosko mirties dieną, jis gulėjo jau mirties patale, ir aplinkyje apspitę vaikai, kongregacijos nariai, ir visi klausė, kokiegi paskutiniai žodžiai, ką pasakys iškeliaudamas tėvas, nes visi be galo jį mylėjo. Ir kunigas Bosko sako, Marija yra čia, kartu su jumis, ji vaikšto šituose namuose, ji liūdi kartu su jumis. Išgirdo vienas kunigas toks ruo ir sako, ką sako, nes jis arčiausiai buvo. Sako, Marija mus myli ir globoja, tokia bendra frazė. Ne kunigas Bosko, sako, aš ne taip sakiau, sukaupęs paskutinis. Marija yra čia, šituose namuose. Ji vaikšto taip, kaip ir jūs. Ji liūdi kartu su jumis. Marija mus visada globos ir mylės. Ne, ne tą aš norėjau pasakyti. Ir trečią kartą sako, aš jums sakau, Marija yra čia šituose namuose. Tai va, santykis, ar ne? Kiek yra gyva. Tai vėl pakartoju tavo klausimą, Kotryna, kaip mes galim parodyti santykį, kaip mes galim parodyti meilę. Mes tiesiog turim su ja bendrauti taip kaip su Jėzumi, taip kaip su šventaisiais. Ir sakyt, kreipkitės į Mariją, mamą. Mama, nesuprantu, nežinau. Pavyzdžiui, mums toks labai, labai gražiai, mes turim Marijai pasiaukojimo maldą. Na, jinai vis tiek yra oficiali su titulais, kaip į Mariją, kaip į krikščionių pagalbą, bažnyčios motiną. Sako, jūs pasirašykit savo pasiaukojimą Marijai. Ir ten sudėkit visus nuostabiausius žodžius. Ir ten įsakykit viską, ką suprantat ir ko nesuprantat. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, tai ačiū tau už klausimą, Kotryna. O gal ir kitiem būtų kažkokių minčių ar klausimų?
Aš dar žinau, kad tęsint tą mintį apie rožinio maldą, kad šią maldą labai mėgo Jonas Paulius II, kad jis ją praktikavo kasdien, kad teikė jam stiprybės ir jėgų eiti jo tarnystę.
Taip, ir Jonas Paulius II su Marija turėjo tikrai išskirtinį ryšį ir žinot, koks jo buvo herbe. Totus tuus. Tai visiškai atsidavimas, visiškai tavo. Esu visas tavo. Tai tikrai, aš manau, kad kiekvienas krikščionis, ar ne, jis turi ypatingą ryšį su Marija, taip kaip ir mama, vat, Gabija, ar ne, ir nežinau, kiek Saulė, kiek Kotryna turit, brolius, sesių turit?
Turiu aš Kotryną vieną sesę, Austėja 10 metų.
Austėja 10, o Saulė?
Aš turiu brolį 5 metų ir sesę 3 metų.
Ir sesę. Ir Tadai, ką tu turi?
Aš turiu brolį 25 metų.
O, kaip gražu, tai jūs visi ne vien turčiai, tas yra labai nuostabu. Tai žiūrėkit, koks nuostabus dalykas. Kiek yra vaikų, tiek yra vienetinių išskirtinių meilių tam vaikui, ar ne? Juk mama nesako, kai gimsta pirmas vaikas, nu, negaliu atiduoti visos meilės, truputį pasitaupysiu, jeigu dar antras vaikas gimsta, iš ko mylėsiu, ar ne? Gimsta antras vaikas ir atsiranda visiškai nauja meilė. Taip, klausau.
Aš dar norėčiau tą vaikų temą paklausti. Ar svarbu vaikus mokyti nuo mažens melsti rožinį?
Čia turbūt kažkaip gal Gabija atsakė. Iš tikrųjų, aš manau, man taip atrodo. Galėsiu paskui, jeigu dar liks laiko pasidalinti savo patirtį, man rožinio malda, tai yra, na, buvo irgi viršūnė, kas galėjo būti paauglystėj ir vaikystėj. Tai manau, kad vaikui, kaip ir mum visiems, ir kuo anksčiau yra svarbu patirt. Nes jeigu dabar aš atsisėsiu ir man, na, mokykloje, ar ne, tikybos pamoka, ateina mokytoja, atsineša ten tą rožinį, va, sako, čia taip, 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 dabar kalbėkim, taip, čia 10, sveika Marija, čia garbė Dievui, tėvo ant šito. Ačiū Dievui, gerai, kad ir tas instruktažas duodamas. Bet tai negyva, ar ne, tai neveikia. Tai kaip jaunimas sako, neužkabina, tai neužkalbina, švelniau tariant. Ir... O jeigu jų mažas vaikas vasėdėdamas ant kelių, ar ne, ir kažkas vyresni meldžiasi tiesiog, o tas vaikutis tiesiog sėdi. Jeigu jis gauna tą rožinį su mamos pienu, kaip sako, ar ne, jis girdi, jis stava, tai tada tam vaikui jau visai kitaip. Ir matau, kad Gabija nori reaguoti.
Ne, ir aš iš tikrųjų, kartais šeimos sako, kad labai sunku tiem vaikam, kad jie nesusikaus, bet aš aukliavau vienose namuose, jie katalikai tą šeimą. Ir mamytė turėjo išvažiuoti gimdyti dar vieno ten penkto vaiko. Ir mes su vaikais susėdom ant tos lovos dviaukštės ir mes kalbam rožinį. Ir tie vaikai sukalbėjo visą rožinį, kaip pat galo, visą. Ir po to aš pasakau tėvams, sako, jie ištvėrė? Sakau, jo, sakau, nu tikrai, jiems tai yra natūralu, tai net nėra taip, keista vaikam.
Taip, taip. Ir iš tikrųjų vaikui, mano irgi patirtis sako, kad būtų adoracija. Ar būtų rožinio malda, ar kažkas, jeigu yra laiku tinkamai ir meilės aplinkoje paduodama su mylimai žmonėm, jie tą priima tiek natūraliai, kad iš tikrųjų jų netrikdo dar pašalinės kažkokios mintys, jie dar neturi problemų, jie dar nekelia tokių klausimų, kurie ten komplikuotų gyvenimą. Jie tiesiog geria tą patirtį ir dėl to vaikui kuo anksčiau Tuo reiškia yra geriau, tik tai nesausai mokyt, ką daryt, bet tiesiog, kad jis patirtų, kad jis būtų besimeldžiančioj aplinkoj. Tai va, tai man taip atrodytų. Na va. O dabar aš norėčiau jūsų tiesiog, na, paklausti, o kas jums sunku rožinio maldoj? Nes tiek Kotryna, tiek Saulė ir Tadas daugiau, ar ne? Taip kažkaip vis tik tai, kad sakot, kad yra sunku.
Mano manimu, tiesiog trūksta praktikos ir viskas ten yra eiga, ta, kaip viską ten rožinį melstis ir man atrodo, kad tiesiog kai nesipraktikuoji, tai ir nemoki gerai to daryti.
Reiškia, jeigu aš gerai supratau, Kotryna, tau yra sunku, todėl kad nelabai moki, paprasčiau tariant, ar ne, kada ten tas tėvė mūsų, kada ten sveika Marija, kiek ir taip toliau. Tai čia yra mažiausia bėda. Mažiausia bėda, čia galima iš tikrųjų, bet tam, kad tai patirt reikėtų vėlgi turėti besimeldžiančių grupę, bendruomenę, kaip Tadas va paminėjo, ar ne, galit sukurt kažkokią tai grupelę ir tiesiog kalbėkim rožinį savo ir pradėti ar spalio mėnesį, žinot, kad bažnyčia kviečia ypač spalio mėnesį, kiekvieną dieną sukalbėti bent jau rožinio ar dalį, ar bent jau vieną slėpinį, tai ir gegužės mėnesį man sufleruoja, ar ne, yra litanija gėdama, va, bet iš tikrųjų reikėtų pradėti ar ne praktikuoti. Tai tas žinių stoka, tai čia yra mažiausia bėda. O kaip yra Sauliai?
Aš tai manau, tiesiog labai, nu, rožinio malda yra labai šiaip, nu, tokia ilgoka. Ir labai reikia daug susikaupimo. Tai bent jau man labai pritrūksta. Ir šiaip, manau, žmonėm, kadangi visiems labai trūksta laiko, visi visur skuba, tai manau, kad tiesiog labai gal dėl to laiko.
Tiesiog per ilga ir per monotoniška, ar
taip,
ne tokia.
Jo.
Ir va, čia pasakai tai, kas dažnai būna, žmonėms sako, tai kaipgi išlaikyta dėmesį, ten 50 sveika Marija ir ten susikaupti ir ten neįsiblaškyti. Tai labai labai jūs noriu nuraminti. Žiūrėkit, kai mama gamina valgyt, jinai galvoja ir apie vieną vaiką, ir apie kitą, pagalvoja apie savo vyrą, pagalvoja apie darbą, pagalvoja tai, kas ją liūdina, pagalvoja tai, kas ją džiugina. Visko tenai būna. Bet jinai maišo sriubą, ji žino, ką daro ir ji dirba darbą. Tai rožinio malda yra irgi ir tam tikras darbas. Ir jeigu mūsų mintis kažką prisimena, tai viskas labai gerai. Mes automatiškai tą situaciją ir to žmonės dedam į tą maldą. Meldžiuosi, prisiminiau klasioką, kuris nervuoja. Sveika Marija, malonės pilnoj. Meldžiuosi ir prisiminu tenai, kad kontrolinis nepadarytas. Taip, tenai blogai parašytas, reiks perrašyti. Tai gerai, eisiu mokytis tos nelemtos chemijos. Sveika Marija, malonės pilnoj. Ir vėl. Ir visa tai, kas mum atrodo, kad kliūtis, ar ne, lyg tai, aš čia įsiblaškiau, pagalvoju apie mokyklą, pagalvoju apie draugę, pagalvoju apie draugą, pagalvoju apie mamą, apie tėtį, apie dar kažką. Visa tai tampa priežastimi, už ką melstis. Ta malda tampa užtarimo malda. Tai reikia nebijot. Ir žiūrėkit, nuostabiausi žodžiai, jų yra nedaug. Pagalvokime apie tą asmenį, kuris mums brangus, kurį mes mylim, ir kad tas asmo mums sako, aš myliu tave, aš myliu tave, aš myliu. Taigi klausytum ir klausytum. Bet trys žodžiai. O klausytum ir klausytum. Kodėl? Ir neatsibosta, ar ne? Tai lygiai tas pats. Sveika Marija, malonės pilnoji. Sveika Marija, malonės pilnoji. Ir tai yra. O tarp kitko, ar jūs žinot, kad šitie žodžiai nėra visai tiksliai išversti? Gal kas žinot, kaip iš tikrųjų turėtų būti? Aha. Tada net neteko dar. Dar kažkur girdėti?
Aš tai nežinau tikrai.
Nes iš tikrųjų čia vertimas į lietuvių kalbą mūsų šios maldos nėra visiškai tikslus. Kairė Marija. Tai yra iš graikų kalbą pradžiuk. Pradžiuk Marija. Kodėl? Todėl, kad Marija aplanko nuostabiausią žinę. Džiaukis Marija, viešpats tave pasirinko būti išganytojo motina, jeigu tu sutinki. Ir angelas pasakė, ne labas, ne sveika. Mes, na, kaip sustinkam, sveikas. O, sveika, sveika, labas, labas, Marija. Tai kaip, ar ne? Žodis buvo kitas. Pradžiuk, Marija. Malonės pilnoj. Jaučiat, koks skirtumas? Ir tada ir pagirtas, mes sakom, tavo sūnus Jėzus. Bet iš tikrųjų, jeigu taip jau pažodinis vertimas, tai iščių vaisius. Bet tuo metu, kai vertė, na, tiesiog lietuviškai labai sušvelnino taivą. Tai yra labai nuostabu. Tai pabrėžia jos ir fizinę motinystę. Ir pabrėžia, kad džiaukis. Kai mus aplanko viešpats su kažkokia įžvalga, su kažkokia mintim, su geru noru, su ramybe, mes pradžiungam. Dievo patirtis mus visada džiugina. Tai įsivaizduokit ir Marijai. Nors na ir sumišo, ir ką tai reiškia, bet pati žinia, pradžiuk Marija malonės pilnoj. Taigi, nebijokit įsiblaškimų, nebijokit monotonijos ir ta sveika Marija malonės pilnoj ir galvokit apie klasioką, apie draugę, apie viską ir viską į tą Marijos širdį. Gabija?
Man irgi yra, kaip mergaitė sakė, kad irgi yra sunku, nes kartais eini ir tiek daug minčių dėl visų dalykų, dėl pamokų ir taip toliau ir tu net neatsimeni, tu meldėjaisi tarsi, bet atsimeni, ar tu ten sakai sveika Marija, ar tu galvoji apie kažką, kas darbe reikalinga padaryti ir gaunasi toksai galvoji, nu ar čia gerai meldžiausi, ar čia iš viso kažkas išėjo iš to. Tai tas irgi būna išsiblaškimas, bet nieko. Ir blogiausia tai, kad palieko dažnai būna jau guliu lovoj ir tada liko dar trys paslaptys.
Ir tada angelai turi užbaigti rožinį. Taip, o iki skausmo pažįstama patirtis. Taip, kaip angelai iki turi pabaigti tai, ką mes pradėjom. Ne pats blogiausias variantas. Tikrai ne pats blogiausias. Norėjai kažką sakyti, Saulė, ne? O kaip Tadui?
Na čia jūs kaip pasakėt, kad iš graikų kalbos, tai man mintis kaip ir tas vertimas kaip ir lotynų kalba, taip, taip. Ave Marija, taip, sveika Marija, galvoju, kas čia, sveika, sveika, bet pasakėt, kai kairė džiugauk, tai kažkaip tai truputėlį taip, nu net tokie mari širpuliukai prabėjo, kad taip pasveikimas.
Taip, tai yra daug, rusų kalboje raduise, Dieva Marija, raduise, yra tikrai labai... Labai miela. Tai va, štai kokių gražių dalykų mes turime ir dabar pratęsime toliau mūsų pašnekesį, o dabar turėsime muzikinę pertraukėlę ir tada galėsime pasiklausyti Lietuvos policijos darbuotojų atliekamos giesmės Pagarbinkim mūsų viešpatį. Mėly bičiuliai, Marijos radijo klausytojai, brangus jaunime, mes toliau kalbamės apie Mariją, kalbam apie rožinio maldą, iš tikrųjų kalbam apie Dievą, apie Dievo darbus ir išganimo istoriją ir kad kaip nuostabu, kad Dievas sugalvojo, kad mums reikia ir mamos, jam reikia mamos, mums reikia mamos ir kad viena iš būdų, vienas iš būdų, kaip artėti prie Jėzaus yra per Mariją, per mamą, tai yra rožinio malda. Taigi mes kalbamės apie rožinio maldą ir štai žinau, kad mes turime žinutes.
Taip, Vincenta rašo, man labai svarbu supratimas, kad rožinis yra didžiausias ginklas prieš piktąjį, bet negaliu suvokti, kaip pamaldžios močiutė sugeba sukalbėti visas dalis. Manau, kad mąstant neišeina greitai ir daug, ar tai tiesiog mano problema.
O kaip gražu. Turbūt mes tų besimeldžiančių močiučių niekad nepralenksim, tai čia jau yra, ne, galim su šypsena tą sakyti, galim iš tikrųjų ir labai rimtai. Niekas negali pamatuoti to besimeldžiančio žmogaus, besimeldžiančios močiutės ar senolio, krūtančių lūpų ir tos maldingos širdies. Tikrai mes tik dangui pamatysim, kokie tai yra nuopelnai. Manau, Vincenta, kad tie žmonės, jie daug negalvoja, ar jie susikaupia meldžiasi, ar jie nesusikaupia. Dažniausiai tai būna žmonės, kurie patys jau to nesuvokdami yra taip vadinamoj gilioj kontempliacijoj. Tai reiškia, jie tiesiog meldžiasi. jie tiesiog malda jau kvepuoja, jau malda tampa jų gyvenimas ir jie va apie tai, ką mes čia kalbam, kad reikia ir tą, ką prisimenu įdėti maldą ir tai, kas rūpi ir taip toliau, tai jiem jau tas gaunasi visiškai spontaniškai, jie to nemokėtų net paaiškinti, jie tiesiog meldžiasi. Tai dėl to jiem nėra problemos įsiblaškimo, nes jau turbūt nelabai yra takoskyra tarp gyvenimo, veikimo ir maldos kalbėjimo. Na, o kita įžvalga, Vincentai, jūsų apie tai, kad iš tikrųjų ir labai ačiū už tai, čia būtų nauja tokia kryptis mūsų pokalbio, bet nežinau, kiek mes spėsim, kad rožinio malda yra pats galingiausias ginklas. Iš tikrųjų, po sakramentų prieš piktąjį, tai tikrai taip. Ir iš tikrųjų, neveltui bažnyčia vaizduoja mergelę Mariją, kuri yra sutrynusi, pamynusi žalčio kaip piktojo simbolio galvą. Iš tikrųjų, žmogus, kuris pasiveda Marijai, niekada nebus gundomas ir varginamas virš jo jėgų. Ir Marija visada bus su juo jo ir sunkiausiomis akimirkomis ir sunkiausiais išbandymais ir didžiausios kančios ar gundimų momentais. Tai iš tikrųjų piktasis nekenčia Marijos, bet Marija yra jau ta, kuri sutrynė žalčiui galvą. Tai iš tikrųjų yra taip. Ačiū už tą pasidalinimą ir likit ir toliau ištverminga maldoj, negalvodama, kiek medituojat. Tai ne proto daugiau malda, tai daugiau širdies malda. O širdžiai daugiau nereikia. Ir mes turime dar turbūt vieną žinutę. Nežinau, dabar negirdžiu, ar mes turime, turbūt, kad mūsų operatorius yra užimtas. Taigi, Tadai, mes nebaigėm pokalbio su tavimi.
Jo, tai tęsint tą mintį apie rožinio maldą, šį vat, galingą ginklą, kaip čia sakėm, labai gražiai, tai irgi nešiojas kišeniai, bet viena yra nešiotis, kita yra melstis. Tai vat, pas mane didžiausia problema, sakyčiau, yra, kad tas prisivertimas maldai, sunkiausia nusiteikti, pasiruošti. Aišku, kai nusitikiu, aš medžiuosi, bet tai būna retokai.
Ačiū tau už atvirumą ir tu dabar man tokia įžvalga davei, kad viena yra tikrai nešioti, kita yra melstis. Ir man kažkaip iškilo prieš akis vaizdas tų mašinų ir tabaluojančių rožinių priekyje mašino, kaip talismanai, ar ne? Tai vis tik tai aš labai atsakingai norėčiau pasakyti, tai yra toks tikras, tam tikros mados reikalas, ar ne? Bet jeigu tas žmogus, kuris vairuoja tą automobilį, gyvenime to rožinio nėra kalbėjęs, tai tikrai nereikia, kad jis ten tabaluotų priekį. O tas žmogus, kuris meldžiasi rožinį, jis jo nemakaluoja prieš akis. Tai yra maldos įrankis, priemonė. Ir tai yra vis tiek pašventinta devocionalija, taip sakoma, ar ne? Ir jis turi būti pagarbiai laikomas, ar nešiojamas, ar kažkur, bet jis neturi kažkur ten makaluotis, mataruotis. Ir tai nėra jokia magija. Ir kaip sako, oi, gal mane kelionė apsaugos, pasikabinsiu ražančių. Tai baigiam šitom nesąmonėm, tai yra nepagarba. Ir jeigu norim, kad mūsų saugotų, mes turime melstis, o ne ražančiais apsikaristyti, ar ne? Tai, bet čia Tadai ne tau, ar ne? Aš tiesiog dėkoju, kad užprovokavai, nes tu labai sąmoningai pasakėjai, viena yra nešiot, kita yra melstis. Gerai, kad ir turim, gerai, kad ir nešiojam, bet iš tikrųjų yra labai pagrindas melstis, ar ne? Ir mes turime dar vieną esame žinutę.
Marija iš Vilniaus, sunku melstis rožinį, nes išeina tik sveika Marija kalbėjimas. Kaip reikėtų mąstyti rožinio slėpinius ir ką daryti, kad išeitų juos mąstyti?
O, ir vėl šitas proto ir širdies, net ne konfliktas, bet iššūkis, ar ne? Labai, Marija, norėčiau jūs padrasinti ir pasakyti, kad tiesiog dėkit širdį ir labai paprastai sakykit, sveika Marija, malonės pilnoji, neskubant, su kvėpavimu, tiesiog neforsuojant, taip kaip jūs alsuojat, taip kaip jums gera, taip kaip iš širdies, myliu tave Marija, dėkoju tau už tai, kad tu esi, noriu melstis į tave, kad tu užtartum, va tiesiog labai paprastai. O kada mes įvardinam slėpinį, pavyzdžiui, nežinau, Angelas apreiškia Marijai Dievo sūnaus įsikūnymą, arba Marija eina pas Elzbietą, aš kalbu pirmos dalies, ar ne, slėpinių pavadinimus, arba Betliejuje gimsta Jėzus. Ačiū Dievui, kad mes apie tai prisimenam. Ačiū Dievui, kad mums iškyla kažkoks vaizdinys, jausmas, mes tam kūdikėliui, ar tomu moterim, ar tą situaciją tiesiog pavedam tai, kas yra, ir per daug proto neįtempkim. Čia yra širdies malda, ne proto. Tai nereiškia, kad mes turim kažkaip susikaupti ir tik apie tai mąstyti ir nieko daugiau nematyti ir kažkaip save prievartauti. Tai yra gera kalbėtis su ta, kuri mane myli. Net ne ta, kurią aš myliu, bet ta, kuri mane myli. Ir matau, kad mums kažkas paskambino.
Klausytoja Rasa.
Labas vakaras.
Labą vakarą.
Aš labai norėjau pasidalinti su rožinė malda. Aš vienintelį šeimos meldžiuosi ir kai pradėjau savanoriauti Marijos radijai, pradėjau melstis viena, nu, man malda labai stipriai veikia. Meldžiuosi aš viena, užsidegu žvakę ir apmastau visus tos slėpinius. Ir verkiu, ir labai labai stipriai veikia, ir norėčiau visiems pasiūlyti, kad melstųsi tą maldą, nes labai stipriai veikia, ir labai smagu, kad
ačiū.
Aš atradau Mariją ir atradau tą visą šitą, ir žodis neįsakysi tai, kad tu jauti širdį ir tai, ką... Kas tave veikia,
ačiū.
Nes ir savanoriauju Marijos
taip,
radijai,
taip,
kalbam
prasė.
Visi kartu šeštadienį su rožinė, ta mūsų grupelė ir vis labai džiaugiamės.
Supratom, Rasa, ačiū labai už jūsų pasidalinimą ir už labai gerą įžvalgą, kad malda veikia. Tai tikrai, ir matau, kad turime dar vieną SMS žinutę.
Kokia jūsų nuomonė apie gyvąjį rožinį?
Na, pati geriausia. Gyvojo gyvasis rožinis, ar kada žmonės būrėsi ir kada žmonės meldžiasi rožinio maldą, tai yra labai didelis ginklas. Ir turbūt istoriškai žinomas vienas yra dalykas iš Austrijos istorijos, gal teko girdėti, nežinau, va, jaunimas gal net ir neteko šitos istorinio įvykio detaliai išgirsti, kad kai baigėsi antras pasaulinis karas ir raudonoji armija ėjo okupuodama šalį po šalies, užėmė, kaip žinom, visą rytų Europą ir tokias didelis šalis kaip Lenkija, pusė Vokietijos, visa Čekoslovakija, Pabaltijas jau užimtas ir atėjo į Austriją. Austrija yra maža valstybė palyginus visiškai. Ir jinai atėjo ir Austrija, matydama, kad jau artėja prie jos ir žinodama, kad ji tikrai niekaip nepasipriešins, nes daug didesnės šalys negalėjo pasipriešinti, jie organizavo gyvojo rožinio maldą, vadinosi Mėlynasis legionas. Ir sudarė tiesiog tvarkaraščius, kad tauta meldėsi be non-stop rožinį dieną naktį. Ir gegužės 13 dieną buvo pasirašytas kapitulacijos aktas ir pati tarybinė armija išėjo iš vienos, paliko Austriją laisvą. Ir nei politikai, nei karo strategai šito dalyko iki šiol negali paaiškinti, sako, tai mum nesuprantama. Va.
Bet sesė, man tas irgi gražu, mes kažkada per sausio 13 su vaikai žiūrėjom video. Ir tie žmonės, kurie buvo toje aikštėje, girdėjosi tėvę mūsų, sveika Marija, ir tu matai, kad mūsų šalis yra laisva tik dėl maldos,
taip,
dėl to, kad žmonės meldėsi, labai labai karštai meldėsi.
Ir niekas iki šiol negali pasakyti, kodėlgi vis tik tai nepakluso, ar parlamentas nebuvo šturmuotas, o paslaptingosios rožės, ar ne, statula, maldai Marija, ar ne, buvo pagrindinis ginklas. Maldos jėga yra begaliniai stipri. Tik tai, ką aš norėčiau pabrėžti, va, kaip ir Rasa, kuri mums skambino ir dalinosi, sako, mane malda labai veikia, aš ir verkiu, ir tas yra nuostabu, žmogus gali verkti, žmogus gali džiaugtis, emocijos, viskas gerai. Bet dabar klausimas ir jum, ir man, kaip patikrint, ar malda veikia? Na va, aš meldžiausi rožinį, aš labai emociškai, aš labai išsiverkiau, man labai Marija nuostabu, aš labai emociškai pasikroviau, man labai gera. Na, kaip patikrinti dabar, ar ta čia
malda? Bet mes to nežinom, dabar šiuo momentu, man atrodo, būdami čia, žemėje mes to nežinom, bet kai mes nueisim ten į dangų, Dievas parodys kiekvieną mūsų rožinį, kiek daug žmonių dalykų atsitiko. Ir man atrodo, kad čia žemėje mes einam tuo tikėjimu ir paprastai mes nežinom kokių dalykų dėl, pavyzdžiui, jeigu tarkim mes kenčiam arba mums yra sunku ir mes nežinom, kas atsitinka. Bet kai mes ten nueisim, mums parodys, nu, kaip mėgsta sakyti vienas kunigas, kurį aš pažįstu, mums parodys tą filmuką ir parodys, kad va žiūrėk, šita sveika Marija, kurią tu kalbėjai gal miegodama ir su angelų horais lovai, jinai kažką padarė kažkam iš tavo pažįstamo arba gal kažkam, kažkuriam kitam pasaulio gale ir man atrodo, kad tai ir yra tas tikėjimas, kad ta prasme tu tiki, kad tie dalykai ta malda veikia ir kad jinai veikia žmonės, nors tu gal dabar atrodo, kad nieko nematai.
Ačiū, Gabija, tu pasakė vieną labai svarbų dalyką, ar ne, kad kai kurių dalykų mes nematysim, ar ne, ne, tiesiog maldos poveikio tiesiogiai dabar, bet, bet yra ir antra pusė, taip?
Bet kitas dalykas, maičių, yra kantrumas, juk sako, kenčiantiems dangus, na, jeigu tu meldiesi ir negauni to ar to, ko trokšti, tu nepaliauk, tu melskis toliau, neprarasdamas to upo ir anksčiau ir vėliau tas, tas dalykas įvyks, ko tu prašai maldoji.
Na.
Bet man atrodo, kad irgi nėra vien tik tas, kad, nu, nes man atrodo, kad prieš, nu, tarkim, kai eini į maldą, kartais būna, kaip jūs sakote, ne, merginos bėgi ir ten visas tas toks išsibarstimas, bet kai tu nueini ir palieki tos rūpešius, tavo vidui tikrai ateina ta ramybė. Tu turi tą vidui tokį pajutimą, kad nu, viskas susitvarkys, nors tu dabar ten stresuoji, nu, tarkim, dauguma žmonių turi paskolas dabar arba turi kažkokių problemų. Ir tada tu dėl tų dalykų jaudinės, bet kai tu nueini į maldą ir iš tikrųjų pasakai, tarkim, kad ir mergeliai Marijai, tu atrandi tą vidinį ramybę, tą vidinį savo džiaugsmą vidui. Ir kiek kartų man yra gyvenime buvo, tikrai nuo širdžiai, aš ateinu tokia visa, o oh, jau, tu šiandien mokyklai buvo. Nueini į maldą, pabūni su viešpačiu pusvalandį ir tau iš niekur nieko nuotaika pasikeičia, tavo požiūris į viską pasikeičia labai labai dideliu kampu. Ir man atrodo, kad ta ramybė, kurią jau dabar čia mes gaunam po maldos, tai, tai yra tas, kas tau parodo, kad nu, iš tikrųjų išklauso, kad nėra taip, kad tu meldiesi bergžiai. Tai yra tas, kas, kas parodo, kad nu, Dievas klauso tavęs ir mergelė Marija klauso.
Ačiū, Gabija, tu irgi pasakėjai kitą labai svarbų dalyką, tą antrą pusę, kaip kaip žinoti, ar ne, ar malda. Tai iš tikrųjų, ar mūsų malda yra veiksminga, mes sužinom po maldos. Tai reiškia, jeigu aš nesikeičiu, jeigu aš po maldos būčiau dar piktesnė negu prieš maldą, arba po maldos dar labiau tingėčiau negu prieš maldą, tai mano, aš galiu verkti, aš galiu kryžium gulėti, aš galiu bažnyčioje sėdėti nuo ryto iki vakaro tuščia. Tikra malda, mes nematom, ką padaro kituose, bet jį keičia mane. Ir taip,
kokia. Tai man dabar kilo klausimas, tai dėl maldos tikslo, tai atrasti savo ramybę ar kažkas tokio.
Taip gražu.
Gali būti.
Koks yra maldos tikslas, bet kurios, ne tik rožinio.
Na,
teologai.
Skelkit.
Tai kas dabar, priejom liepto galą, šnekėjom ir prisišnekėjom. Tai koks dabar maldos tikslas, kad man būtų ramu? Ne, tai bent jau nepagrindinis, arba kad man būtų gerai?
Na. Tai čia gal truputėlį, kai tu kalbiesi su kažkuo, tu į kažką kreipiesi, prašai iš kažko, tai lygiai taip pat gal ir per maldą yra. Pokalbis, santykis su kažkuo, su mergelė Marija, su viešpačiu Jėzumi.
Taip, na ir kam dabar, o tai kodėl reikia to santykio?
Tikiu, tikėjęs atgalinį
na ryšio, ir kam to reikia? Sako, kad man. Tai dabar, žiūrėkit, na, Saulė.
Aš tai manau, kad mes tik, kai meldžiamės, tai meldžiamės ne už save dažniausiai, meldžiamės už, arba prašom, kad gailestingumo, arba meldžiamės už kitus, kad kitiem padėtų, tai galbūt dėl kitų.
Kad nebūtų vien egoistinė malda, vien tik taip. Už save. Nuostabu, užtarimo malda, taip. Bet iš esmės, kam reikalinga malda?
Aš turiu idėją.
Idėja, na.
Tai irgi yra gal nu nežinau, pavyzdžiui, jeigu tu ilgai nekalbi su savo mama, ne, tai nu, nėra santykio. Tai jeigu tu neilgai nekalbi su Dievu, tai tu ir santykio su juo neturi. Nu, tai tada santykį kurti.
Nuostabu. Vienu žodžiu, kaip sakant, šnekėjom ir priejom, ar ne? Žiūrėkim, pirmiausia, kokia bebūtų malda, koks bebūtų religinis aktas yra Dievo garbinimas. Pirmasis maldos, bet kurios maldos tikslas yra Dievo garbė. Ar sutiksit su to?
Tikrai, tai.
O jau po to visi kiti dalykai. Po to reikia, ar ne, to, mano keitimasis. Man reikia, nes aš nebūdama santykė su Dievu, aš neišbūnu savimi. Mes pradedam daryti nuodėmes. Nebūdami santykė su Dievu, mes nusigrybaujam, mes nusidedam. Tai man absoliučiai reikalinga santykis su Dievu, kad aš išbūčiau savimi. Tas būti savimi, tai ne tai, kad darau, kas man į galvą šauna, bet tai, kad Dievas turi mano atžvilgiu, kokį planą, kokią svajonę, tai, kas yra manyje geriausia, ar ne? Tai man reikalinga santykis su Dievu, kad aš galėčiau būti, bet pirminis maldos tikslas ir rožinio maldos taip pat yra Dievo garbė. Dievui garbė, kad jis sugalvojo Mariją. Dievo garbė, kad jis turėjo tokią ir turi tokią nuostabią mamą, ir kur yra visų mūsų taip pat mama. Tai labai labai jums ačiū už šį tokį nuostabų, gražų, šiltą vakarą ir kažkaip turiu viltį, kad gal šį vakarą, gal kada, labai ilgai neužtęsus po šito mūsų susitikimo, gal atsinaujins ir ryšys su Marija, o per Mariją su Jėzumi ir per rožinio maldą. Dėkokim, visi kažkas sako, kad rožinis yra kataliko pasas. Tai dėkokim už tai, praktikuokim ir leiskim, kad Marija mūsų gyvenime būtų gyvas asmuo, esantis kartu su mumis mūsų kasdienybėje, kai mes valgom, kai mes mokomės, kai mes liūdim, kai mes einam į pasimatymus, kai mes bendraujam, tegu ji būna visur su mumis. Ir tada tikrai mes nenueisim į šoną, nes ji žino kelią pas ką?
Pas Jėzų.
Ačiū Jums už šią nuostabę pasidalinimo valandėlę ir Marija, būk su mumis ir vesk mus pas Jėzų. Tad garbė Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai.